saat 9 yarım. Саламатсыздар, кадырман угармандар, Ордо Азаттык радиосу бүгүн күндө дүйшөмбү 10 сентябрь. Партия менен фракциянын бөлүнүшү КСДП партиясынын тегерегинде соңку күндөрү түрдүү талкуулар күчөдү.
Азыр фракция менен партиянын эч байланышы жок. Партия өзүнчө Атамбай баштаган фракция болсо өзүнүн жашоосу менен жашап атат.
Орусия өкмөтү курулушта иштеген мигранттардын санын чектемей болду.
Астында бул Сибирь регионунда башка гастарбайтерлерге салыштырмалуу кыргыздар азыраак иштейт стройкада.
Арменияда шайлоо маалындагы добуш сатып алууга жаза катаалдашты.
Жарандарыбыздын эркин жана тоскоолдуксуз тандоо укугуна шарт түзүшүбүз керек.
Утурубуздун негизги темалары мына ушулар. Алдыда аларга өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Таңыз менен. Москвада адамдарды машинада тебелетип кетти деп шектелген теги кыргызстандык 21 жаштагы Бекчан Сарбишевке кылмыш иши козголду. Орусиянын кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча иш козголгонун Москванын Мариньо райондук полиция бөлүмү маалымдады. Шектүү Орусиянын жарандыгын алганы белгилүү болду. 9 сентябрда Москва убактысы боюнча саат таңкы 6:00 Новочеркасск бульварында Сарбишев кыргызстандыктардын бир тобун машинеси менен атайлап тебелеп кеткенин күбөлөр айтып беришкен болчу. Окуядан бир адам каза таап, 9 жарат алган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги көз жумган кишинин тейк жайы такталып жатканын билдирди. ТАСС агенттиги Москва полициясына шилтеме берип жазганына караганда, ал кафедеги мекендештери менен жаңжалдашып кетип, андан соң ушул кадамга барган. Косовонун бийлиги Сербиянын президенти Александр Вучичке сербтердин анклавына барууга уруксат бербей койду. 9 сентябрда 10 адамдар Вучич бара турган Баня кыштагына кетчү жолду тороп алышты. Косовонун премьер-министри Рамуш Харадинай жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн серб президентине кыштакка барууга мурда берилген уруксат жокко чыгарылганын Facebook аркылуу кабарлады. Митингчилер Александр Вучичтин кортежи өтө турган Митровица Баня жолун жеңил жана жүк ташуучу унаалар менен бууп салышкан. Натыйжада полиция серб президентин кортежин орто жолдо токтотуп артка кайтарды. Вучич Косового 8 сентябрда 2 күндүк иш сапары менен келген, бирок ал Косово президенти Тачи менен кездешүүдөн баш тартып койгон. Ал жекшембиде Митровицадагы серб басчылыктары менен жолуккан эле. Сербия 1998-99 жылдардагы согуштан кийин ал кезде автономдук республика деп аталган Косового көзөмөлдү жоготкон. Косово 2008-жылы эгемендигин жарыялап, аны 100-ден ашуун өлкө тааныган, бирок расмий Белград Косовонун көз карандысыздыгын таануудан баш тарткан. Жекшемби күнү Орусиянын 33 шаарындагы пенсия реформасына каршы жүрүштөрдө кеминде 830 адам кармалды. Бул тууралуу Oldinfo укук коргоо порталы кабарлады. Маалыматка ылайык, эң көп демонстрант Санкт-Петербургда кармалып, бул шаарда полиция бөлүмүнө жеткирилген митингчилердин саны 350-ден ашты. Өкмөттүн пенсия курагын көтөрүү планына каршы 9 сентябрда жүрүшкө чыгуу демилгесин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный көтөргөн. Бирок ал январь айындагы шайлоочулардын жүрүшү үчүн 30 күндүк абак жазасын өтөп жаткандыктан акцияга катышкан жок. Пенсия реформасына каршы митингдер Орусиянын 90 чукул шаарында өтөт деп кабарланган болчу. Навальныйдын жакын саналашы Леонид Волковтун Твиттерге жазышынча, жекшемби күнү өлкө боюнча 60-80 миңге чукул киши көчөгө чыкты. Орус өкмөтү алгач эркектер үчүн пенсия курагын 60-65 жашка, аялдар үчүн 55-63 жашка көтөрүүнү пландаган. Бирок бул план коомчулуктун кескин сынына кабылгандан кийин президент Владимир Путин август айынын соңунда бул маселе боюнча элге кайрылуу жасап, аялдар 60 жаштан пенсияга чыкса болорун билдирген. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги Бишкекте бала сатууга шектелип колго түшкөн дарыгерлердин ишинин чоо жайын азырынча тактай элек. Териштирүү аракеттери бүгүн башталарын министрдин орун басары Мадимин Каратаев Азаттык радиосуна билдирди.
Жок, официально түшкөн жок. Уктум мен. Жумуш күнү тактайбыз да.
Деди Каратаев. Башка калаадагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеген гинекологтор бала сатууга шектелип 7 сентябрда кармалышкан. Алар экөө экени кабарланганы менен ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы шектүүлөрдүн бири убактылуу тергөө абагына киргизилгенин билдирген. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты жөнү жана иштеген медициналык мекеме тууралуу маалымат айтылган жок. Кыргызстанда ымыркайды соодалоо менен шогулдангандардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 124 беренеси адам сатуу менен кылмыш иши ачылат. Ага ылайык айыбы аныкталган адамдын мүлкү конфискацияланып 10 жылга чейин камалат. Ал тапта Кыргызстанда бүгүн жаштар колдойт деген ураан менен адам сатууга каршы 100 күндүк маалымат өнөктүгү башталмакчы. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги менен жаштардын 30 уюму биргелешип уюштуруп жаткан акция 10 декабрга чейин уланат. Ага бир канча эл аралык уюмдар колдоо көрсөтүп жатканы расмий кабарланды. Адистер эл аралап миграция мыйзамдары адам сатууга каршы туруу жаатындагы кеп кеңештерди беришет. Негизги басым сексуалдык кулчулукка каршы турууга багытталмакчы. Мындай ишара былтырда жайында болгон эле. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда бир жылда жарандардын кулчулукка кабылганына байланыштуу 10 жакын кылмыш иши катталат. Бирок эл аралык уюмдар элдин баары эле укук коргоо органдарына кайрылбай турганын эске салып, адам сатуунун курмандыктары мындан бир нече эсе көп болушу мүмкүндүгүн белгилешет. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин Кыргыздар аттуу китеби КМШ мамлекеттеринин китеп маданияты сынагындагы шириктештик багытында биринчи орунду алды. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо 7-сентябрда Москвадагы эл аралык китеп жарманкесинин алкагында болгонун парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Иманалиевдин Кыргыздар аттуу китеби англис, немис, орус жана кытай тилдеринде басылган. Анда кыргыз элинин тарыхы, көп улуттуу Кыргызстандын кооз табияты, жаратылыш байлыктары даңызаланат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда 24-29, Таласта 23-28 градус. Баткен, Ош, Жалалабадта 27-32, Ысык Көл, Нарында 21-26. Бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 26-28 градус. Ошентип, Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаевге байланыштуу соңку окуялар аталган фракциядагы ажырым тууралуу сөздөрдү кайрадан козгоду. Жакында КСДПнын саясий кеңеши Кожобек Рыспаевди партиядан чыгарган жана муну тазалануу, жаңылануу аракети менен түшүндүргөн. Ажырым тууралуу сөздөр партия лидери мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун араздашуусу ачыкка чыккандан кийин башталган. КСДП 2010 жылдагы апрель окуяларынан бери бийликти кармап турган катарынан эки президент чыгарган ири партия. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин 7-сентябрда кызматтан алынган төрагасы Уланбек Рыскулов мындан туура бир күн мурун Кожобек Рыспаевди каарман төш белгиси менен сыйлаган. Бул жогорку бийликтеги социал демократтар фракциясындагы ТМЗ'н бөлүнүп жарылуу тууралуу сөздөрдү кайрадан козгоду. Рыспаев соңку жагдай тууралуу Азаттыкка комментарий берип жатып, ажырым тууралуу айтылгандарды төгүнгө чыгарды.
Атамбаевди колдогондор, жээнбек жаан тарткандар деген вопрос менен мен чыгарган жок партиядан. Элнура партиядан чыгарып ийбиз эле эмне тиги талаада калмак болуп электер. 5 партиядан толуп эле жүрүп парламентте 120 ичинде. Мен фракциядан эч ким чыгарган жок, кудай сактасын. Если фракцияга салса көрөбүз, анан коррупция менен күрөшкөн деп чыгарган бул туура эмесдир деп өзгөчө айтып атат фракциядагы биздин балдар. Анан СДК партиясын фракциянын уят кылган бир жаман нерселерди кылсам, пожалуйста, чыгарсын. Анан эми бул өзү наоборот мени керой кылмакчы. Сиз керой кыласыз азыр мени. Мындай акча берип мындай бесплатно пиар кыла албайсың азыр.
Өткөн айдын аягында социал демократтар партиясы өз катарын жаңылап тазалоо жараяны башталганын, адеп башталганда эле Кожобек Рыспаевди партиянын катарынан чыгарганын жарыялаган. Буга Рыспаевдин Бишкек жылуулук электр борбору боюнча аталган партиянын күнөөсү далилденсе, партияда кала албай турганы жөнүндө айткан сөздөрү негиз болгонун билдирген. Саясий кеңеш фракция депутаттарына Кожобек Рыспаевди отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагалыгынан тиешелүү убактылуу комиссиялардагы, жумушчу топтордогу жана туруктуу делегациялардагы мүчөлүгүнөн чакыртып алуу тууралуу дагы кеңеш берген. Талдоочу Алмазбек Акматалиевдин пикиринде социал демократтар партиясы жана анын парламенттеги фракциясы эки жолго түшкөнү ачык көрүнүп калды.
СДПК фракциясында дагы чоң өзгөрүүлөр болот. Атамбаевдин гана сөзүн сүйлөгөн фракция боло албайт. Кожобек Рыспаевди ошол партиялык кеңеш аркылуу партиядан чыгарышты да. Муну менен СДПКнын лидери просто эле өзүнүн дагы эле күчтүүмүн, мен дагы эле партияга тиешем бар деген маанисинде гана жазылган иштерби деп ойлойм. Азыр фракция менен партиянын эч байланышы жок. Партия өзүнчө Атамбаев баштаган, а фракция болсо өзүнүн жашоосу менен жашап атат. Бул баягы Сапар Исаковду отставкага кетиргенде, азыркы премьерди колдогондо эле билинген.
жарандык активист Адил Турдукулов Социал демократтар партиясынын саясий тагдыры экс-президент Алмазбек Атамбаевдин келечеги менен бирге экенине токтолду. Бул партия саясий күрөштөн чыкпайт деген оюн айтты.
Оор кырдаалда оппозициялоо бийликчил партия болгондо дагы чындыгында эң башкы ролду ал жерде Атамбаев ойноп келген. Ошондуктан бул партиянын келечеги ошол Атамбаевдин саясий тагдыры менен чогуу байланыштуу деген ойдомун да. Атамбаев чынында саясий аренаны таштабайт. Таяныч күчү сөзсүз түрдө бул КСДП партиясы. Биринчиден ал эч кимге ал партиянын ана башчылыгын өткөрүп бербейт, өзү жүргүзөт. Анда жетиштүү финансылык, маалыматтык ресурстары бар. Өзгөчө чөйрөнүн бирден бир чоң лидери. Жер жерлерде иштеген активисттер да көп. КСДП партиясынын аты өчүп жок болуп кетет дегенден алысмын.
2010 жылдан бери бийликте турган Социал демократтар партиясы 1994 жылы түзүлгөн жана ушул тушта мүчөлөрү жогорку кеңеште, жергиликтүү кеңештерде эң көп депутаттар бар партия болуп эсептелет. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев партиянын төрагасы болуп, быйыл март айында шайланган. Буга чейин узак убакыт Социал демократтар партиясынын катарында жүргөн айрым адамдар Алмазбек Атамбаевди партия лидерлигинен кетирүүгө үндөп чыгышкан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Орус өкмөтү курулушта иштеген мигранттардын санын чектемей болду. Өлкөдөгү пенсия реформасына байланыштуу улайган орусиялыктарды жумуш менен камсыз кылуу үчүн миграциялык мыйзамга өзгөртүүлөр кабыл алынары мурунтан эле айтылып келген. Лазат Жанбек кызанда кененирээк баяндайт.
7 сентябрда Орусиянын социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министри Татьяна Голикова 2019 жылдан тарта курулушта иштеген чет өлкөлүктөрдүн санына өкмөт чектөө киргизүүнү сунуштап жатканын маалымдады. Чет өлкөлүк мигранттардын саны курулуш компанияларында иштеген жумушчулардын 80%нан ашпашы керек. Чектөө Москва, Хабаровск жана Амур облусунан тышкары Орусиянын башка бардык аймактарында кабыл алынат. Голикова мыйзам долбоору учурда тийиштүү мекемелер менен макулдашылып жатканын, жумушчулардын бирикмелери аны колдогонун билдирди. Росстат мекемесинин маалыматына караганда, Орусияда курулуш тармагында 6,5 миллионго чейин адам иштейт. Алардын басымдуу бөлүгү чет өлкөлүк мигранттар. Орус өкмөтү курулушта мигранттардын санын чектөө жергиликтүү калкты жумуш орундары менен камсыз кылууга шарт түзөт деген ишенимде. Өлкөдөгү пенсия реформасына байланыштуу улайган орусиялыктарды жумуш менен камсыздоого миграциялык мыйзам өзгөртүүлөр кабыл алынары мурунтан айтылып келген. Орусияда учурда 650 миңдей кыргызстандык эмектенсе, алардын дээрлик 30% курулушта иштегендер. Анткени менен Новосибирскдеги жарандык ишмер Нургазы Бакалов курулуштагы чектөөлөрдөн кыргызстандыктар анча жабыр тартпайт деген ойдо.
Бул закон деле кыргыздарга көп таасири бербейт. Себеп дегенде биз таможенный союзга мүчөбүз да. Анын үстүнө бул Сибирь регионунда башка гастарбайтерлерге салыштырмалуу кыргыздар азыраак иштейт стройкада. Кудайга шүгүр, азыр жакшы-жакшы жумуштарга өтүп, кыргыздар уже өздөрүнүн жанын жакшы-жак жактарга багып, жакшы болуп калды азыр салыштырмалуу. А башка тармактарда болсо, соодада бир эме бар, запреттер болгон, бирок ал билбейм, кагаз жүзүндө эле калды го, иштеп эле атышат. Кудайга шүгүр эле иштеп атат, сооданын бар жагында эле Кыргызстандын граждандары иштеп атат.
Екатеринбургтагы Бообек Салимжановтагы чектөөлөр кагазда гана калып, кыргызстандык мигранттарга терс таасирин тийгизбейт деген үмүттө.
Бүгүнкү күндө Свердлов думаны боюнча жалпысынан 40 миңден ашуун кыргыз жарандары мекендештерибиз иштеп келет. Мен ойлойм, бир курулуш компаниясында 100% мигранттар бар деп эсептебейм. Себеби биздин мекендештерибиз болушу мүмкүн, бирок орус жарандыгын алган биздин мекендештер да көп иштейт негизинен. Эгерде чектөө киргизе турган болсо, бул чоң деле өзгөрүүгө учурабайт. Андан башка тармактарда бүгүнкү күндө мекендештерибиз аябай көп иштегендер.
Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында эркин эмгек рыногу убада кылынган. Биримдиктеги өлкөлөрдүн мигранттарына эч тоскоолдуксуз каалаган чөйрөдө мыйзамдуу жумушка кабыл алынып, татыктуу маяна алуусу шартталган. Бирок иш жүзүндө Орусияда жумуш берүүчүлөр орус жарандыгы бар чет өлкөлүктөргө артыкчылык берип келет. Ошондой эле аймактарда жергиликтүү бийлик тарабынан киргизилген чет өлкөлүктөргө чектөөлөр бар. Мисалы, Сахалинде 2016 жылдан тарта нан чыгаруучу ишкана коомдук транспортту башкарууга, соода саттыкка жана коопсуздукту камсыздоочу мекемелерге мигранттарды ишке алуу тыюу салынган. Новосибирск облусунда болсо былтыр жумуш берүүчүлөргө чет элдик жарандарды 33 кызматтын түрүнө жумушка албоо боюнча расмий токтом чыккан. Мигранттар Сибирде бала бакча, мектеп, жайкы лагерлерде улгайган жана майып адамдарды кароо тармагында, андан тышкары сыра чыгарган жайларда, такси кызматында, балык уулоодо иштей алышпайт. Билим берүү, саламаттыкты сактоо, соода, коомдук транспорт тармактарында мигранттарга чектөөлөр Саха Республикасы, Кемерово, Челябинск, Ленинград областарында да расмий бар. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бирасмий маалыматтарга караганда Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 1 миллионго чамалап калды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна токтоло кетели. Москвада адамдарды машина менен тебелетип кетти деп шектелген теги кыргызстандык 21 жаштагы Бекжан Сарбишевке кылмыш иши козголду. Косовонун бийлиги Сербиянын президенти Александр Вучичке сербтердин анклавына барууга уруксат бербей койду. Жекшемби күнү Орусиянын 33 шаарында пенсия реформасына каршы жүрүштөрдө кеминде 830 адам кармалды. Саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкекте бала сатууга шектелип колго түшкөн дарыгерлердин ишинин чоо жайын иликтеп жатат. Ал тапта Кыргызстанда бүгүн жаштар колдойт деген ураан менен адам сатууга каршы 100 күндүк маалымат өнөктүгү башталат. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин Кыргызстан аттуу китеби КМШ мамлекеттеринин китеп маданияты сынагындагы шериктештик багытында биринчи орунду алды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Арменияда добуш сатып алуу сыяктуу шайлоо маалындагы мыйзам бузууларга жаза катаалдашты. Армян парламенти бир нече мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү өткөн жума күнү бир добуштан жактырды. Баркыттын кылабынан кийин бийликке келген Никол Пашиняндын өкмөтү алдыдагы шайлоолорду ачык айкын таза өткөрүүгө бел байлап жатат, бирок мыйзамдарды өзгөртүү жетиштүү болобу? Кубат Касымбеков баяндайт.
Арменияда шайлоочуларды паралап добуш сатып алган талапкерлер же партиялар мурдагыдай административдик эмес, кылмыш жоопкерчилигине тартылмай болду. Кылмыш кодексине баштаган бир нече мыйзамга киргизилген тиешелүү өзгөртүүлөр 7 сентябрда армян парламентинде колдоо тапты. Ага ылайык, кайсы бир талапкерге бюллетен салуу чакырыгы менен шайлоочуларга акча берүүгө, аларга материалдык жардам көрсөтөбүз деп убада кылууга да тыюу салынат. Мурдагы мыйзамдар менен мындай кадамга баргандар эң көп дегенде 2,5 миллион драм же 5,000 доллардай айыпка жыгылса, эми 6 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Мындан тышкары шайлоо өнөктүгү маалында кайрымдуулук акцияларын өткөрүүгө да тыюу салынат. Мыйзам долбоору тууралуу парламентте баяндама жасаган Армениянын юстиция министринин орун басары Артур Аванесян жаңы чаралардын максатына токтолду.
Жарандарыбыздын эркин жана тоскоолдуксуз тандоо укугуна шарт түзүшүбүз керек. Мыйзам долбооруна ылайык. Кайсы бир талапкердин же партиянын шайлоочуларга ыраазычылык иретинде акча, азык түлүк, баалуу кагаздарды, товарларды сунуштаганына же кандайдыр бир кызмат көрсөткөнүнө каршы мындан ары кылмыш жоопкерчилиги киргизилет.
6 сентябрда парламент бул мыйзам долбоорун алгач талкуулаганда мурдагы премьер-министр Серж Сарксяндын республикалык партиясынын депутаттары кыйла каршылык көрсөткөнү белгилүү болду. Сарукан блогунун депутаты Геворг Петросян УАДаны пара берүүгө теңеп койгон болбойт деп билдирди. Ошентсе да мындай сындарга карабастан 7 сентябрда парламент жыйынына катышкан депутаттардын баары мыйзам долбоорун жактырды. Андыктан шайлоонун жыйынтыгын бурмалоо аракеттерине жазаны катаалдаткан бул мыйзам жазындагы баркыттын кылабынан кийин бийликке келген Никол Пашиняндын өкмөтүнүн кезектеги реформачыл кадамдарынын бири катары мүнөздөлүп жатат. Постсоветтик аймактын башка өлкөлөрү сыяктуу эле Арменияда буга чейинки шайлоолор бурмалуу болду деген дооматтар менен коштолуп келген. Андыктан Кавказ институтунун директору Александр Искандерян мындай мыйзамдык чараларга муктаждык бар деп эсептейт.
Арменияда добуш сатып алуу чоң көйгөй. 1993 жылдары бүлтендерди тоо менен салуу кенен жайылган болчу. Андан кийин добуш топтоонун башка жолдору пайда боло баштады. Ал эми добушту сатып алуу бир эле накталай акча берүү менен чектелбейт. Шайлоочуларга азык түлүк, техникаларды бергендер да бар. Административдик ресурс кенен колдонулат. Мунун баары шайлоочулардын тандоосуна таасирин тийгизери бышык.
Добуш сатып алгандарды кылмыш жоопкерчилигине тарта турган мыйзам долбоору Армениядагы маанилүү шайлоолордун алдында кабыл алынды. Никол Пашинян бир жума мурда билдиргендей, Арменияда 2019 жылдын май же июнь айларында мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтүшү мүмкүн. Ал эми 23 сентябрда Еревандын аксакалдар кеңешинин шайлоо өтөт. Анын алдында добуш сатып алуу көрүнүшү болушу мүмкүндүгүн азыртадан эле Мурас саясий партиясы эскертип чыкты. Эксперт Александр Искандерян жаза катаалдашса эле таза шайлоо өтө калбайт деп эсептейт.
Саясий маданият жетишпей жатат. Бир мыйзамды өзгөртүп коюу менен эле маселени түп тамыры менен кыркып салуу мүмкүн эмес. Ошентсе да мурдагыга салыштырмалуу тазарак шайлоо өткөрүү үчүн кадамдар ташталып жатат. Андыктан мындай мыйзамдар бир аз да болсо жардам берет.
Премьер-министр Никол Пашинян бийликке келгенден бери коррупцияга каршы айыгышкан күрөш жарыялап, Арменияда көп тармактарда реформа жүргүзүүнү убада кылып келе жатат. Анын таза шайлоо өткөрүү дымагы алдыдагы шайлоолордо сыналмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Даушулар Арменияда баркытын кылавынан кийин диаспора министрлигине дайындалган Хитар Айрапетян 29 жашта. Ал азыр армян министрлеринин эң кенжеси. Каарчыбыз Али Токтокунов Еревандагы сапарында аны менен жолугуп, азынолук кепке тартты. Анда кезекте ушул маекке берсек.
Сиз ушул кызматка киришкенден аз өтпөй эле биз аң сезимге, баалуулуктарга революция жасадык дедиңиз эле. Ошону чечмелеп кетесизби?
Наха шуна калчу. Өзүмөн маселел бош ерменк хосуминг хэрапохуцаны масин.
Гэде революцияны бийлиги алмашу деп эле кабыл алышат. Бирок бизде андай эмес. Биздин революция ой жүгүртүүнүн, баалуулуктардын жана мамиленин өзгөрүшү. Албетте, баалуулуктарды өзгөртүү узак процесс. Муундар алмашышы, жаңыча тарбия керек. Бирок кыска аралыкта баркыт революциясы өзгөртө алган нерселер бар. Сиз үчүн жеңиш революциянын башкы жетишкендиги эмне деп сурашат? Мен айтам, азыр бизде өз укуктарын мыкты билген коом түзүлдү. Менимче мурда элибиз позициясы, мамлекетке мамилеси, ой жүгүрүүсү боюнча эмес, паспортунда гана Армениянын жараны болушкан. Бүгүн абал такыр башка. Жарандарыбыз өкмөт жана бийлик аларга кызмат кыларын так билишет. Кайсы гана бийлик болбосун отчетту, айкындыкты, акыйкатты талап кыла алат. Азыр өкмөт, парламент жана башка мамлекеттик институттарда өзү каалаган бийликти көрө ала турган коомубуз бар. Бул абдан чоң жеңиш. Башкача айтканда, биз көз караштарды өзгөрттүк. Мурда жалгыз добушум эчтеке чечпейт деген ой кеңири жайылса, азыр мамлекет келечеги менден гана көз каранды деген айныгыз түшүнүк пайда болду.
Университеттердин студенттери окуусун таштап, ошондо силерге кошулган эле жүрүш демонстрацияларга чыккандардын басымдуусу жаштар болчу. Арменияда сиздер баркыт инкылабы деп жаткан бийлик алмашууда сиздин жана теңтуштарыңыздын ролу абдан зор болду окшойт.
Жаштарсыз революция эч качан болмок эмес. Менимче романтизм болбосо мындай процесстер ишке ашпайт. А жаштар романтиктер. Биз прагматик болуп, келечектеги иштерге себеп тоскоол таба берсек, Арменияда эч качан мындай тынч революция, чоң өзгөрүүлөр болмок эмес. Жаштар жалындап турат, эр жүрөк. Аларды байлап чырмаган нерсе жок. Биздин инкылапты ишке ачырган эң чоң факторлордун бири ушул. Ал эми менин ролума келсек, болгону жеңишке жеткен 8-10 миллион армяндардын биримин. Башкалардан айырмам жок. Мен үчүн көп эмгек же аз эмгек сиңирген деген түшүнүк жок. Бул бир лидердин эмес, миллиондогон лидерлердин революциясы.
Ошол эле учурда иштин өзүнө келсек, атаандаштарыңыздар, башкалар деле Пашинияндын министрлер кабинетинин тажрыйбасыздыгын баса белгилеп жатышат. Ереванды аралап эл менен сүйлөшкөндө сиздерге үмүт абдан чоң экенин байкадым. Ишенимден чыгып калбайбызбы деген чоочулоо болбой койбосо керек.
Мынтип тынчсыздангандардын баарын жакшы түшүнүп турам. Кээде бул объективдүү пикир. Жолу мындай. Мен жана диаспора министрлигине алып келген жаңы командам тажрыйбанын жоктугун билдирбеш үчүн баардык аракеттерди көрөбүз. Ошон менен бирге тажрыйба иш менен келерин айткым келет. Ушул тапта биз министрликтин бүт курамын кетирип алмаштырган жокпуз. Жаштардын потенциалын жана жигерин тажрыйба менен айкалыштыруу үчүн туура кадрдык тандоолорду жүргүзсөк деп жатабыз. Бул биз көрүп турган эң мыкты жол. Өзүн өзү өнүктүрүү абдан маанилүү. Мен такай мунун үстүнөн иштеп атам. Диаспоралар менен үзгүлтүксүз байланышта болуп, кеп кеңештерди алып жатам. Сындарын угуп, андан туура жыйынтык чыгарганга тырышам. Коомчулукту, элди өзүнүн компетенттүүлүгүнө ынандыруу үчүн жаш саясий ишмер азыр ушул жолдо кетип, үйрөнүүгө дилгир экенин көрсөтүшү керек деп ойлойм. Керек болсо тажрыйбасы ашып ташканда деле күн сайын окушу керек эмеспи?
Армяндар 10 миллиондун тегереги болсо, анын 3 миллиону гана мекенде жашайт, калганы сыртта. Тарыхый маселелерден улам атайын министрлик түзүп, алардан каржылык дагы, башка дагы жардамдарды алып келе жатасыңар. Сырттагы чоң потенциалды дагы түзүктөп колдонуу үчүн кандай максаттарыңар бар?
Շատ լավ։ Տեսեք, ես կխոսեմ հիմնականում խնդիրներից, որովհետև այո, ճիշտ եք նշում, որ նախնին
եւ Աբդան ջախշը, մեն նիգիզգի գույգույլեր турал айтайын. Тура, буга чейинделе армян диаспорасынын потенциалы ийгиликтүү колдонуп келдим. Ошентсе да мындан да натыйжалуу максаттуу келечектеги так багыттар үчүн көмөк ала турган мүмкүнчүлүк бар. Бул үчүн айрым кадамдарды жасашыбыз керек. Биринчиден, диаспора, алардын ресурстары, потенциалы менен кайрадан таанышып чыгуум. Экинчиден, мамлекеттин талабын караштыруум. Анткени кээде диаспора Армениядан так сигналдарды ала албай калат. Өзгөчө биздин министрлик мамлекеттин муктаждыктарын аларга жеткиликтүү туюндурсак, бүгүн эртең Арменияга мындай жардам керек деп сурай тургандарды бир калып калсак, координацияласак дейбиз. Антпесек көп учурда алынган жардамдардан натыйжа чыкпай келатат.
Айстер Шапазанс Калевре, Хаястани Маснакчучуна, Хаястани Хамакашку.
Армениянын диаспора министри Мхитяр Айрапетян менен каларчыбыз Али Токтокунов маектешти уктуруубузду улантабыз. Эми программабызды илим жаатындагы жаңылыктар жана ачылыштар. Күндүн ысыгы курт кумурскаларды кара жемсөө кылат. Касапчы Чымчык Ала Дункан 11 метрлик пенальтини кантип таамай тебүүнүн жолу табылды. Амирбек Азам уулу мына ушулар тууралуу кененирээк айтып берет алдыда.
Касапчы Чымчык Ала Дункан. Ала Дункандар олжосунун башын же моюнун курс томчугу менен чокуп өлтүргөнү мурдатан маалым болчу. Бирок зоологдор чоңдугу 15 сантиметрден 50 сантиметрге чейинки ала дункандар өздөрүнөн алда канча чоң канаттууларды тутуп алып кандай өлтүргөнүн так билишчү эмес. Америкалык окумуштуулардын изилдөөсү көрсөткөндөй, ала дункандар курс тумшугун олжосуна сайган соң анын жаны чыкканча укмуштуудай тездик менен айланта баштайт. Каттуу айлануудан олжонун денеси инерция менен күйлөнүп, муундары үзүлүп кетет. 11 метрлик пенальтини туура тепкендин жолу табылды. Арбитр же калыс пенальти бергенде дарбазачы топ кай тарапка тебилээрин бет маңдайындагы футболисттин кыймылын жана бутун карап аныкташы керек. Бирок дарбазачы топтун багытын туура таппай, топ тебилгенге чейин башка жакка секирген учур арбын кездешет. Израилдик окумуштуулар 286 пенальтини талдап, көпчүлүк дарбазачылар топ тебилгенге дейре ортодо тургандын ордуна сол же оң жакка секирип кеткенин аныкташкан. Калифорния күн энергиясын керектөөсүнөн ашыкча өндүрүүдө. Ошондуктан жай айларында Калифорния электр линияларын ашыкча жүктөп жибербеси үчүн Аризона жана башка штаттарга кээ учурда акча төлөп берип болсо да электр кубатын берип жатты. Азыр Калифорния кайра толукталчу жана жаратылышка зыян келтирбөөчү электр кубатын өндүрүү боюнча АКШнын маягы. Күндүн ысыгы курт кумурскаларды кара жүмсөө кылат. Күн ысыган сайын курт кумурскалардын кара жүмсөөлүгү күчөп, жүгөр, буудай, күрүч сыяктуу дан азыктарын көп жей башташат. Жер бетиндеги температура 1 градуска кошумча жогорулаган сайын курт кумурскалар ого бетер ачка болуп, алардын түшүмгө келтирген зыяны 10%-тен 25%-ке чейин түзүшү мүмкүн. Температуранын ысуусу курт кумурскалардын көбөйүшү менен коштолуп, алар тамакты көп жейт, дейт америкалык окумуштуу Кёртис Дойч. Доцент Дойч жана анын коллегалары береги кубулушту курт кумурскалардын метаболизмине, тамак ашты аш кылуусуна жана уруктап көбөйүшүнө ысык кандай таасир этээрин изилдешкен соң аныкташкан. Азыр курт кумурскалар ар жылы дүйнөдөгү жүгөрү менен буудайдын 8%-тин кыйсыпыр кылышат жана күрүчтүн 14%-ине зыян келтирет. Эгер жер бетиндеги температура индустриалдык доордун деңгээлинен 2 градуска жогорулачуу болсо, жүгөрүнүн түшүмүнүн жылдык жоготуусу 8%-ке, буудайдыкы 12%-ке жана күрүчтүкү 17%-ке жетиши мүмкүн. Натыйжада аталган 3 азыктык дандын жылдык жоготуусу 213 миллион тоннага жетет, дейт доцент Дойч.
Жогоруда Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-сентябрдагы эртең мененки эфиринин жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 13 сентябрь күнгө дүйшөмбү. Кыргыз-орус өкмөт аралык комиссиясынын мурдагы жетекчиси Андрей Бельяниновдун кыргыз бийлигин сындаган сөзү талкуу жаратты.
Бул биздин эгемендүүлүгүбүздө шек келтирип атат, абдан оор намыска тийчүү орой факт.
Москвада унаасы менен жөө жүргүнчүлөрдү тебелетип кеткен кыргызстандыкка кылмыш иши козголду.
Кафеде отурсак 4-5 бала келип, мага менин дос кыздарыма тийишкен.
Жекшембү күнү Орусиянын бир катар шаарларында пенсия реформасына каршы жүрүштөр өттү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошону менен катар дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга баян, сөз дайра уктуруусу дагы болот. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз Санжар Эралиевде. Соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Москвада адамдарды машинада тебелетип кетти деп шектелген теги кыргызстандык 21 жаштагы Бекжан Сарбишевке кылмыш козголуп, Орусиянын кылмыш жаза кодексинен адам өлтүрүү беренеси менен иликтене баштады. Шектүү Орусиянын жараныгын алганы да белгилүү болду. 9 сентябрда Москва убактысы боюнча саат таңгы 6:00 Черкасск бульварында Сарбишев кыргызстандыктардын бир тобун машинеси менен атайлап тебелеп кеткенин күбөлөр айтып беришкен. Окуядан бир адам каза болуп, 9 жараат алган. Кыргыз Орусиядагы элчилиги көз жумган кишинин тээк жайы такталып жатканын билдирди. ТАСС агенттиги Москва полициясына шилтеме берип жазганына караганда, ал кафедеги мекендештери менен жаңжалдашып кетип, андан соң ушул кадамга барган. Бул тууралуу бир аздан соң кененирээк баяндоогасыз. Жекшемби күнү Орусиянын 33 шаарындагы пенсия реформасына каршы жүрүштөрдө кеминде 830 адам кармалды. Бул тууралуу ОВД Инфо укук коргоо порталы кабарлады. Маалыматка ылайык, эң көп демонстрант Санкт-Петербургда кармалып, бул шаарда полиция бөлүмүнө жеткирилген митингчилердин саны 350 ашты. Өкмөттүн пенсия курагын көтөрүү планына каршы 9 сентябрда жүрүшкө чыгуу демилгесин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный көтөргөн. Бирок ал январь айындагы шайлоочулар жүрүшү үчүн 30 күндүк абак жазасын өтөп жаткандыктан акцияга катышкан жок. Пенсия реформасына каршы митингдер Орусиянын 90 чукул шаарында өтөт деп кабарланган. Навальныйдын жакын санаалашы Леонид Волковтун Твиттерге жазышынча, жекшемби күнү өлкө боюнча 60-тан 80 миңге чукул киши көчөгө чыкты. Орус өкмөтү алгач эркектер үчүн пенсия курагын 60-тан 65 жашка чейин, аялдар үчүн 55-тен 63 жашка чейин көтөрүүнү пландаган. Бирок бул план коомчулуктун кескин сынына кабылгандан кийин президент Владимир Путин август айынын соңунда бул маселе боюнча элге кайрылуу жасап, аялдар 60 жаштан пенсияга чыкса болорун билдирген эле. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги Бишкекте бала сатууга шектелип колго түшкөн дарыгерлердин ишинин чоо жайын азырынча такта элек. Териштирүү аракеттери бүгүн башталарын министрдин орун басары Мадимин Каратаев Азаттык радиосуна билдирди.
Жок, официально түшкөн жок. Уктум мен. Жумуш күнү тактайбыз да.
Деди Каратаев. Баш калаадагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7 сентябрда кармалышкан. Алар экөө экени кабарланган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы шектүүлөрдүн бири убактылуу тергөө абагына киргизилгенин билдирген. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн аты жөнү жана алар иштеген медициналык мекеме тууралуу маалымат айтылган жок. Кыргызстандагы мыркайды суудалоо менен шугулдангандардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 124 беренеси адам сатуу боюнча кылмыш иши ачылат. Ага ылайык айыбы аныкталган кишинин мүлкү конфискацияланып 10 жылга чейин камалат. 6 апта Кыргызстанда бүгүн жаштар колдойт деген ураан менен адам сатууга каршы 100 күндүк маалымат өнөктүгү башталмакчы. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги менен жаштардын 30 уюму бирге уюштуруп жаткан акция 10 декабрга чейин уланат. Ага бир канча эл аралык уюмдар колдоо көрсөтүп жатканы расмий кабарланды. Адистер эл аралап миграция мыйзамдары, адам сатууга каршы туруу жаатындагы кеп кеңештерди беришет. Негизги басым сексуалдык кулчулукка каршы турууга багытталмакчы. Мындай иш чара алгач ирет былтырда болгон жайында. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда бир жылда жарандардын кулчулукка кабылганына байланыштуу 8-10 кылмыш иши катталат. Бирок эл аралык уюмдар элдин баары эле укук коргоо органдарына кайрылбай турганын эске салып, адам сатуунун курмандыктары мындан бир нече эсе көп болушу мүмкүндүгүн белгилешет. Ташкенттин Юнус Абад районундагы Амина мечитинин имамы Фазледин Парпиев президент Шавкат Мирзияевке видео кайрылуу жасагандан соң бир күн өтүп кызматтан бошотулду. Муфтияттын тийиштүү буйругуна ылайык, ал адеп комиссиясынын 8-сентябрдагы чечими менен иштен алынды. Буйруктун көчүрмөсү социалдык тармактарга тарады. 32 жаштагы Фазледин Парпиев 7-сентябрдагы жума кутпасы учурунда Өзбекстанда дин ишениминдеги адамдарга, негизинен хижап кийгендерге жана сакал чандырга басым өткөрүлүп жатканын сындаган. Анын алдына мамлекет башчыга видео кайрылуу жасап, өлкөдө абийир эркиндигин орнотууну суранган. Ал күч органдары президенттин саясатына каршы иш жасап, конституцияда жазылган диний эркиндиктер чектелип жатканын билдирген болчу. Андан кийин мамлекеттик коопсуздук кызматынын өкүлдөрү аны суракка алганын Азаттык радиосунун өзбек кызматына курган маегинде айткан. Орусиянын Анапа шаарында өткөн Киношок 2018 фестивалында кыргызстандык киночулардын 4 тасмасы сыйлык алды. Кинематография департаментинен кабарлашкандай, эң мыкты сценарий багытындагы баш байге Талайбек Кулмендиевдин Мунабия фильмине ыйгарылды. Режиссер Темир Бирназаровдун Түнкү авария тасмасына эң мыкты операторлук иш жана мыкты музыка багытындагы байгелер берилди. Кыска метраждуу фильмдер арасынан Аскар Нуракын уулунун Киноман тасмасы калыстардын атайын сыйлыгына татыды. Деректүү фильмдер багытындагы атайын дипломго Токтобек Үсөнов аялга татыксыз түйшүк тасмасы ылайык деп табылды. 1992 жылдан бери уюштурулуп келаткан Киношок 2018 фестивали быйыл 2-сентябрдан 9-уна чейин өттү. Ага КМШ мамлекеттеринен Эстония, Латвия жана Литвадан тасмалар сунушталды. Быйыл 60-тан ашуун фильм катышты.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев. Тааныштырууда кыркы кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Таласта 23-28 градус, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 27-32, Ысык Көл Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 26-28 градус. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Программабыздан кыргыз орус өкмөт аралык комиссиясынын мурдагы жетекчиси, Орусиянын федералдык бажы кызматынын мурдагы башчысы, азыр Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгын жетектеп турган Андрей Белянинофтун Алмата шаарында өткөн жыйында кыргыз өкмөтүн орой формада сындаганын маалымат агенттиктери жазып чыкты. Анын улам алмашып турган кыргыз чиновниктеринин сабатсыздыгын жоюп, ликбез өткөрүүгө мажбурсуң деген маанидеги сөзүн жергиликтүү талдоочу эрежеге сыйбаган эпсиз көрүнүш катары кабыл алышса, айрымдары анын айтканында чындыктын үлүшү бар экенин белгилешти. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бир кезде Кыргызстандын досу катары мүнөздөгөн Андрей Белияниновдун сөзүнө карата кыргыз өкмөтү жооп даярдап жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт анда.
Казакстандын Алмата шаарында 6-сентябрда Евразиялык маалымат каражаттарынын конгрессинде Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Андрей Белянинов банктын Кыргызстандагы ишмердиги тууралуу суроого жооп берип жатып, сунушталган долбоор болбогондуктан насыялоо жок деп жооп кайтарган. Андрей Белянинов Кыргызстанда ишкердиктин көзү менен караганда эч ким менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес деген, аткаминерлер тез тез алмашып тургандыктан аларга ликбез өтүүгө аргасыздыгын айткан. Каржы министрлиги инвестицияга кепилдик бере албаганын айткан Белянинов бул жагдайды белгилүү жөөт анекдоту менен салыштырып, Кудайдан жардам сураган адамга ал жок дегенде лотерея билетин сатып алып койчу деген мисалды келтирди. Бул сөздү мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев кыргыз бийлигин басынтуу катары кабыл алып, өкмөт ага тиешелүү жооп кайтарышы керектигин билдирди.
Эгемендүү орду бар өлкөгө ушундай сөздөр менен катуу тийип атканы бул биздин эгемендүүлүгүбүзгө шек келтирип атат. Абдан оор намыска тийчү орой факт. Канчалык ичара дипломатиялык мамилеге туура келет, анан ошондой сөздөрдү угуп тургудай биз тарап ага кандай күнөөсү бар, кандай ошончолук мажбур болгон ошондой сөздөрдү угууга өкмөттүн жообу болуш керек, тиги тарапка дагы, анан элдин астында дагы.
Андрей Белянинов Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгын жетектегенге чейин Орусиянын федералдык бажы кызматын башкарып турган. Ал учурда Белянинов орус кыргыз өкмөттөр аралык комиссиясын жетектеп, кыргыз өкмөтү менен кызматташып келген. Ал бажы кызматынан кеткенде Москвада жаштагы үйүндө тинтүү жүрүп, Орусиянын тергөө комитети Коньяк деген операциянын алкагында анын үйүнөн ири өлчөмдө акча жана кымбат баалуу жасалгалар табылганын жарыялаган. Мына ошол кездеги териштирүү иштерине байланыштуу Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Андрей Беляниновду Кыргызстандын таламын жактаган жетекчи катары сыпаттаган. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Андрей Белянинов мурдатан иштешип жүрүп, Кыргызстандын жетекчилеринин ичинен жакшы билген адам катары азыркы өкмөттүн жөндөмүнө карата туура баа берген деп эсептейт.
Эми ал жөндөм жөнүндө айта албай турган өз алдынча фигура эмес да. Деген коңгуроо кагып атат. Россиянын жетекчилиги кандай, биздин өкмөт жөндөйү, бирге иштешсе болобу, болбойбу, чогуу долбоорлорду ишке ашырабыз, ашырбайбызбы, канчалык биз надежный партнер деген ошондой сигнал берип атат да булчу. Ушу өкмөттүн азыркы курамы, өкмөттүн азыркы жетекчилиги жөнүндө чын пикир абдан көп, кокустан келип турган адамдар көп, коррупцияга аралашкан адамдар да көп деген сөз айтып атпайбы. Ошол эле мезгилде эл айтып атат, бул эми баягы ошо мурдагы биздин калган мурас деп. Азыркы эми жаңы президент, парламент ойлонуп көрүп туруп, чечкиндүү бир кадамдарга барбаса, чындыгы деле мына өзүбүздүн коомчулук эмес, сырттан дагы ушундай айта башташты.
Ошол эле кезде Каржы министрлиги Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Андрей Беляниновдун Алматы шаарында өткөн жыйындын алкагында сүйлөгөн сөзүнө карата жооп даярдап жатканы белгилүү болду. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев инвестициялык ишкер долбоорлор даярдалып, ар кайсы эл аралык каржы уюмдарына сунушталган учурлар болгонун айтып, аталган билдирүүгө карата тиешелүү жооп кайтарларын белгиледи.
Долбоорлор боюнча өзүңөр билгендей долбоорлор ар кайсы финансылык институттарга берилип атат, даярдалып ал долбоорлордун тизмелерине талкууланганнан баары эле билишет да, ал ачык маалымат да бар да. Ошол боюнча азыр маалыматты даярдап атышат, азыр беришет. Каржы министрлиги маалымат таркап туруп берет да. Ошолорго суроону берсек жакшы болот го, анткени мен ал жакта тармакты тейлебейм да, ошон үчүн каржы министрлиги азыр даярдап атат, азыр берет да.
Анткени менен кыргыз өкмөтүнүн Евразия экономикалык биримдигиндеги атайын өкүлү Алмаз Сазбаков Евразия өнүктүрүү банкынын долбоорлорду каржылоо шарттары оор экенин айтып, ал жактан насыя алууга Кыргызстан тарап анчейин кызыктар эмес экенин белгиледи. Алмаз Сазбаков мына ошондуктан Евразия өнүктүрүү банкынан насыя алууга кыргыз тараптан долбоорлор сунушталбай келгени боюнча түшүндүрмө берди.
Анткени шарттар аябай эме да, катуураак да меники банктыкы. Биздики бизнесибиз азыр долбоорлорго каржылоону жакшы шарттар менен алганы көнүп калганда, Россия Кыргыз өнүктүрүү фондусу бар. Мөөнөтү да узунураак, каржылоо ставкасы дагы төмөнүрөөк. Ошондуктан мындай жакшы альтернатива болуп атканда Евразиялык банкка долбоор берүүнүн кажети да жок да. Биздики башынан кабыл алынган жеке долбоорлорго Минфин гарантия бербейт. Инфраструктуралык долбоорлорго башка донорлордон алып беришти. Ошол эле Азия өнүктүрүү банк, дүйнөлүк банктан болобу, алардын шарттары кыйла жакшыраак да. Грант элементи чоң, мөөнөттөрү 40 жылдап берилет, жарымы грант кылып берилет, пайыздар да абдан төмөн.
Евразия өнүктүрүү банкы 2009 жылы Орусиянын жана Казакстандын президенттеринин демилгеси менен негизделген. Кийинага Беларусь, Армения, Тажикстан жана Кыргызстан мүчө болуп кошулган. Банк эл аралык каржы уюму катары КМШнын жана Евразия экономикалык мейкиндигинин алкагында соода экономикалык байланыштарды чыңдоо жана инвестициялык ишмердикти кеңейтүү максатында түзүлгөн. 2017 жылдын декабрь айынан бери аталган банкты Орусиянын мурдагы бажыкана башчысы Андрей Беляниев башкарып келе жатат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кечээ Москвада УНАС менен жөө жүргүнчүлөрдү тебелетип кеткен тиги кыргызстандык Сарбишевке карата кылмыш иши козголду. Каза болгон кыргызстандыктын аты жөнү азыр такталып атат, ал эми дагы 5 адам ооруканада. Москвадан Лаззат Жанбек кызы кененирээк баяндайт.
Жекшембинин таңында Москвада кыргызстандыктарды унаа менен тебелетип кеткен 21 жаштагы Орусиянын жараны Бекжан Сарбишевке кылмыш иши козголду. Орусиянын кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча иш козголгонун Москванын Марино району боюнча ИИМ бөлүмү маалымдады. 9 сентябрда Москва убактысы боюнча саат таңкы 6:00 Новочеркасский бульварында Сарбишев кыргызстандыктардын бир тобун машинеси менен атайылап тебелеп кеткенин күбөлөр айтып беришкен. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги учурда каза болгон адамдын тек жайы аныкталып жатканын, ал эми жараат алган 5 киши оорукананын жандандыруу бөлүмүндө оор акыбалда экенин билдирди. Жол кырсыгынан жалпысынан 10 адам жаракат алышкан. Теги кыргызстандык Сарбишев 8 сентябрдын түнү Москвадагы кафелердин биринде туулган күндү белгилеген кечеде болгонун, ал жерде карындашына болушуп, бейтааныш жигиттердин тобу менен чатакташа кеткени маалым болду. Кафеде отурсак 4-5 бала келип, мага менин дос кыздарыма тийишкен. Анан байким туруп бизди коргой баштаганда кетип калышкан. Биз кетерде алар көчөдө турушуптур. Анан биздин көзүбүзчө байкемди четке чакырып кетишип, топтолуп сабап жиберишти. Байкем ачууга алдырып, унаасына отура калып, башында бирөөсүн гана сүзгөн. Анан өзүн жоготуп, токтоно албай калды.
Просто потерял в шоковом состоянии. Он не мог реагировать, он потерял управление над машиной.
Деп баяндап берген Сарбишевдин карындашы орусиялык телеканалдардын бирине. Сарбишев кылмыш болгон жерден качкан эмес. Москванын жол коопсуздугу боюнча башкармалыгы экспертиза өткөрүп, анын канында алкоголь табылбаганын кабарлаган. Айдоочулук күбөлөктү ал Орусиянын Свердлов облусунда алган. ИИМ бөлүмүндө Сарбишев ал жердеги балдардын тобуна каршы арыз жазган. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эфирибизде эми соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Москвада адамдарды машина менен тебелетип кетти деп шектелип жаткан кыргызстандык 21 жаштагы Бекжан Сарбишевке кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүү беренеси менен иликтене баштады. Жекшемби күнү Орусиянын 33 шаарындагы пенсия реформасына каршы жүрүштөрдө кеминде 830 адам кармалды. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкекте бала сатууга шектелип колго түшкөн дарыгерлердин ишинин чоо жайын териштирип жатат. Ал тапта Кыргызстанда бүгүн жаштар колдойт деген ураан менен адам сатууга каршы 100 күндүк маалымат өнөктүгү башталганы жатат. Ташкенттин Юнусобот районундагы Омина мечитинин имамы Фазлидин Парпиев президент Шавкат Мирзиёевке видео кайрылуу жасагандан кийин бир күн өтүп кызматтан бошотулганы кабарланды. Орусиянын Анапа шаарында өткөн Киношок 2018 фестивалында кыргызстандык киночулардын 4 тасмасы сыйлык алды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ошентип кечээ Орусиянын бир катар шаарларында пенсия реформасына каршы жүрүштөр өттү. Санкт-Петербург, Екатеринбург сыяктуу айрым шаарлардагы нааразылык акциялары камоолор жана кагылышуулар менен коштолду. Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын демилгеси менен уюштурулган бул митингдер Орусиянын 20 ашык административдик аймагында шайлоо өтүп жаткан күнгө туш келди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Путин: пенсияга чейин кантип жашайбыз? Бул реформа эмес, каракчылык. Бийлик жооп берсин деген сыяктуу урандар жазылган плакаттарды көтөргөн миңдеген демонстранттар жекшемби күнү Орусиянын ондогон шаарларында көчөгө чыгышты. Алар өкмөттүн пенсия курагын көтөрүү планына нааразылыгын билдиришип, маал-маал менен президент Владимир Путиндин кызматтан кетүүсүн да талап кылып жатышты. 9-сентябрда пенсия реформасына каршы жүрүшкө чыгуу демилгесин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный көтөргөн. Бирок ал январь айындагы шайлоочулардын жүрүшү үчүн 30 күндүк абак жазасын өтөп жаткандыктан акцияга катышкан жок. Башкала Москвада 2000 киши алгач Пушкин аянтына чогулуп, андан кийин көчөлөргө бөлүнүп алып жүрүшкө чыгышты. Алардын арасында жаштар менен катар пенсияга курагына жакындап калгандар да болду.
Эмне үчүн Путин менин мыйзамдуу жол менен тапкан акчамды алып кетиши керек? Мен ал акчаны өмүр бою топтодум да, ал коркпой эле элдин жөнтөгүнө кол салып жатат,
дейт жакында пенсияга чыгам деген үмүтүн таш капкан москвалык 57 жаштагы Александр Трубин. Пенсия реформасына каршы митингдер Орусиянын 90 чукул шаарында өтөт деп кабарланган. Алексей Навальныйдын жакын саналашы Леонид Волковдун твиттерге жазышынча, жекшемби күнү өлкө боюнча 60-80 000 чукул киши көчөгө чыкты. Орусиянын көпчүлүк шаарларында бийлик митинг өткөрүүгө уруксат берген эмес. Нааразылык акциялары айрым аймактарда тынч өтсө, Санкт-Петербург, Екатеринбург сыяктуу бир катар шаарларда камоолор жана кагылышуулар менен коштолду. Интернеттеги видеолордон полиция плакат кармаган адамдарды бир бирден кармап, колубуттан алып автобуска салып кетип жатканын көрүүгө болот. ОВД Инфо укук коргоо порталынын маалыматы боюнча Орусиянын 33 шаарында баш аягы 800 ашык демонстрант кармалды. Анын ичинде Санкт-Петербургда 350, Екатеринбургда 120 ашык, Краснодарда 60 ашык киши полиция бөлүмүнө жеткирилди. Орус өкмөтү алгач эркектер үчүн пенсия курагын 60-65 жашка, аялдар үчүн 55-63 жашка көтөрүүнү пландаган. Бирок бул план коомчулуктун кескин сынына кабылгандан кийин президент Владимир Путин август айынын соңунда бул маселе боюнча элге кайрылуу жасап, аялдар 60 жаштан пенсияга чыкса болорун билдирген. Бирок Путиндин пенсия реформасын жумшартуу аракети элди толук кандырбаганын жекшембиде акцияга чыккан демонстранттардын пикири күбөлөп турат.
55 жана 60 жаш деген жөн жерден алынган жок да. 55 жана 60 жашка чыкканга чейин адамдын организми дээрлик өз ишин аткарып бүтөөрүн мамлекеттик мекемелер өздөрү эсептеп чыгышканда, ошого жараша пенсия курагы аныкталган болчу,
дейт Москванын тургуну 53 жаштагы Вера Кирченко. Жекшембедеги нааразылык акциялары Орусиянын 22 административдик аймагынын башчыларын, мамлекеттик думанын 7 депутатын жана айрым райондордо жергиликтүү кеңештерди шайлоо өтүп жаткан күнгө туш келди. Пенсия реформасы президент Владимир Путиндин өкмөтү үчүн чоң сыноо катары каралууда. Бир катар сурам жолдорго ылайык, орусиялыктардын 90%га чукулуп пенсия курагын көтөрүүгө каршы. Ливада борборунун акыркы сурам жолдоосу көрсөткөндө, орусиялыктардын 50%дан ашыгы пенсия реформасына каршы нааразылык акцияларына чыгууга даяр. Деген менен бийлик пенсия курагын көтөрүү планынан артка кайткан жок. Путин августтун аягындагы элге кайрылуусунда пенсия реформасын зарылчылык деп мүнөздөп, бул маселени айрым күчтөр өз пайдасы үчүн колдонуп жатканын айткан.
Изменения в пенсионной системе.
Пенсия системасындагы өзгөрүүлөр өзгөчө пенсия курагынын көтөрүлүшү элди тынчсыздандырып жатат. Албетте, бардык саясий күчтөр, биринчи кезекте оппозициялык күчтөр мындай кырдаалды өзүн реклама кылып, позициясын бекемдөө үчүн колдонушат. Ошентсе да, мен өкмөткө бардык конструктивдүү сунуштарды, анын ичинде оппозициянын да сунуштарын изилдеп чыгып, колдонууну тапшырдым.
В том числе и от оппозиции.
Орус өкмөтүнүн пенсия курагын көтөрүү планы июль айында мамлекеттик думада биринчи окууда жактырылган. Ливада борборунун социологдору пенсия реформасы боюнча референдум өтсө, калктын 77% ага каршы добуш берерин белгилешет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктуруубузду дүйнөлүк прессага баяндама улантат. Эми көчмөндөр оюндары дүйнө басылмаларында. Азиянын чириген байлары кимдер? Казакстан батыш менен чыгыштын кыл ортосун таба албай убара. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга алдыда Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Каспий деңизине байланышкан дипломатияда баары менен дос болуу саясаты Казакстанга эмне алып келерин Жапонияда чыккан Эжиники Ревью журналы талдаган. Август айында Актау шаарында Владимир Путин баш болгон Каспий деңизин жээктеген өлкөлөрдүн лидерлери жолугушуп, аймактагы эң чоң ресурстар болгон суу менен табигый газды талкуулашты. Орусия, Казакстан, Иран, Азербайжан жана Түркмөнстан Каспийди бойлой газ түтүктөрүн курууну макулдашты. Казак президенти Нурсултан Назарбаев бул жолугушууну тарыхый мааниге ээ деп баалады. Советтер Союзу кулаганда Каспий жээгиндеги борбор Азиянын эли деңиздин ресурстарын Европага сатууга үмүт арткан. Назарбаев дал ушул үмүт азыр ишке ашканын белгиледи. Актаудан жакында Кытайдын биргемер бир жол долбоорунун жолу да өткөнү турат. Каспийдин бул бай портунун тизгинин алууга көптөн бери АКШ менен Орусия да атсалышып келет. Маселен, АКШ Ооганстанды кайра куруу жана тынчтык орнотууга багытталган жүктөрүн 2010-жылдан бери дал ушул Актау порту аркылуу алып өтөт. Ошол эле мезгилде Владимир Путин Каспий деңизиндеги жээктердин чегин аныктоого жең түрө киришкен. Американын эл аралык ортомчу портторунун тизмесине Актау кошулганда Орусиянын ичи тарыганын аналитиктер айтып жүрүшөт. Орусия менен АКШ Казакстанды эки тарабынан тарткылап жатканда Бээжинде бул өлкөнү өз кылтагына илүүдө. Актаудагы жолугушууда Нурсултан Назарбаев өлкөдө эми Кытайдын биргемер бир жол долбоору ийгиликтүү иштеп жатканын айтты. Мындан өлкөнүн транспорт тармагы 2020-жылга чейин $9 миллиард киреше товарында кошумчалады. Алматыдагы эл аралык мамилелер боюнча эксперт Наргиз Касенова Каспий каттамы абдан кымбат экенин, муну капчыгы калың мамлекет гана көтөрө аларын билдирген. Ушундан улам Бээжин өнүгүү жолундагы Казакстан, Азербайжан жана Грузияны колго алуу аракетинде. 20-кылымдын башында британиялык географ Халфред Джон Маккендер Евразиянын чоң ортосундагы борбор Азия аймакты гана эмес, бүтүндөй дүйнөнү да башкаруу кубатына ээ экенин белгилеген. Ушундан улам бул чоң ортону тезирээк колго түшүрүү үчүн ири державалар тымызын кармашууда деп белгилейт Asia Nikkei Review.
Дүйнөлүк пресса.
АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясында иштеген жооптуу кызматкер New York Times гезитине жазган анонимдүү макаласында өзүн Ак үйдүн чечимдерине каршылык көрсөтүү тобунун мүчөсү деп тааныштырат. Макалада айтылгандай, Трамптын администрациясында иштеген кээ бир жооптуу кызматкерлер атайылып, анын айрым чечимдерин көз жазында калтырып, аларды ишке ашырбай, мамлекетти президенттин зыяндуу адаттарынан сактап калуу аракетинде. Автор белгилегендей, президент Трамптын мүнөзүндөгү айрым терс сапаттар ойлонулбаган чечимдердин кабыл алынышына түрткү болуп жатат. Америкадагы абройлуу New York Times басылмасы автору ачык көргөзүлбөгөн макаланы жарыялап, адаттан тыш кадамга барып салтты бузуп жатканын түшүнүп турганын, бирок редакциялык кеңештин мүчөлөрү автордун ким экенин, ал чын эле Ак Үйдө жогорку кызматта иштеген адам болгонун билгендиктен, коомчулуктун кызыкчылыгында анын пикирин жарыялап жатканын белгилешти. АКШ президенти Дональд Трамп макаланын авторун коркок адам деп сыпаттап, анын аты жөнүн аныктап чыгууну юристтерге тапшырып, белгилүү басылманы жасалма гезит деп атады.
Дүйнөлүк пресса.
Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын чагылдырууга чет өлкөлөрдөн жүздөгөн медиа өкүлдөрү Кыргызстанга келишти. Ондогон ири басылмалар оюндун жүрүшү тууралуу кызыктуу сүрөттөрдү, видеолорду жарыялашты. Араб News онлайн гезити дүйнөдөгү салттуу спортту даңызлаган абдан кооз оюндардын масштабы барган сайын кеңейип, олимпиада оюндарына барабар деңгээлге жетип калганын, 2014 жылы ЮНЕСКО башында турган бул иш чарага 20 эле өлкө катышса, быйылкы оюндарга катышкан өлкөлөрдүн саны арбын болгонун жазат. Ошондой эле бул ирет сыйлуу коноктордун катарында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганда болгонун белгилейт. Катардын Q&A улуттук кабар агенттиги оюндарга 53 өлкөдөн 2000ден ашуун спортчу катышып, ат чабышып, жаатуу, бүркүт салуу, күрөш сыяктуу бедуиндердин салттуу жарыштары болду деп кабарлап, бул ирет Кыргызстан оюндарды мурдагыдан да мыкты даярдыкта уюштурганын белгиледи. Британиянын Daily Mail гезити байыркы түрк тилдүү көчмөндөрдүн өзгөчөлүгүн даңазалаган оюндардын тарыхына кайрылып, Кыргызстандан кийинки эле эң ири спорттук команда Орусиянкы экенин кошумчалайт. Басылма айрыкча кыз кумай оюнунун кооздугуна көңүл бурган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфир уланууда кезекте эмеш Алиек Дүшеевтин сөз дайра уктуруусуна беребиз. Бул жолу автор кыргыз тилине байланыштуу берүүсүн өзгөчө формада сунуштайт.
Бүгүн сиздерди кел орусча үйрөнөбүз деген рубрика алдында түрмөктүн кыргызча орусча сөздүгү менен тааныштырабыз.
Уй дегенди корова дейт, жол дегенди дорога дейт. Бала десе мальчик дейсиң, чүкө десе альчик дейсиң. Кымбат болсо дорогой дейт, жаш дегенди молодой дейт. Кеткин деген пошол болот, кеп билбесең позор болот.
Калем сапты ручка деп, мекиянды курочка деп, кайрмак эмес удочка деп, бассаң турсаң орусчалап, баштыгыңды сумочка деп, нан дегенди айткын келбей, наймаңдайсың булочка деп, эне тилин билбегенди элде айтышат дурочка деп.
Мен көчөнү улица дейм, гүлмираны гулечка дейм, быштак жесем творог дейм, бышкан тоокту курица дейм, үйүмдү мен домик десем үлүлдү мен улитка дейм. Акыр чикир мусор болот, оймо чийме узор болот, орусчаны үйрөнбөгөн окуучулар тупой болот.
Жүз деп айтсам сто дейсиң, жүр деп айтсам что дейсиң, кургак десем сухо дейсиң, кулак десем ухо дейсиң, чырак десем фонар дейсиң, буюм десем товар дейсиң, листок эмес барак деп жүр, расческа эмес тарак деп жүр, урок эмес сабак деп жүр, устав эмес адат деп жүр, мүрик болбойт мурат болот, позор эмес уят болот.
Шалек Дүшеевтен сөз дайра уктуруусу болду.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
дагы 2 ай бар, андыктан сынагыбызга катышыңыздар, кадырман угармандар. Ушун менен Азаттыктын 10 сентябрдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталып жатат. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу учкай айта кетейин. Москвада адамдарды машина менен тебилетип кетти деп шектелген тиги кыргызстандык 21 жаштагы Бекжан Сарбишевке карата кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүү беренеси менен иликтене баштады. Жекшемби күнү Орусиянын 33 шаарындагы пенсия реформасына каршы жүрүштөрдө кеминде 830 адам кармалды. Саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкекте бала сатууга шектелип колго түшкөн дарыгерлердин ишинин чоо жайын териштирип жатат. Ал тапта Кыргызстанда бүгүн жаштар колдойт деген ураан менен адам сатууга каршы 100 күндүк маалымат өнөктүгү башталганы жатат. Ташкенттин Юнусобот районундагы Омина мечитинин имамы Фазлидин Парпиев президент Шавкат Мирзиёевке видео кайрылуу жасаган соң бир күн өтүп кызматтан бошотулду. Орусиянын Анапа шаарында өткөн Киношок 2018 фестивалында кыргызстандык киночулардын 4 тасмасы сыйлык алды. Ушуну менен бүгүнкү эртең мененки эфирибизде жыйынтыкталды. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.